Og tak fordi jeg må komme. Det har jeg glædet mig vældig meget til. Og det var også nogle dejlige gamle sange, vi sang her. Den sidste dag, den kunne I ikke helt, det kunne man godt høre. Det fik I lært så. Nå, vi skal starte med at bede sammen. Herre Jesus Kristus, vi takker dig, at du gav dig selv for os. Amen. Se, vi skal starte med noget mærkeligt, nemlig det her spørgsmål. Hvorfor er der så mange pinlige historier i Bibelen? Er der ikke noget deroppe? Det kan I ikke se. I kan se den der, det der frokostscenarie. Der er en sæl, der er nogle spækhugger, der er ved at spise en sæl. Kan I ikke se det? Lunch break. Skal vi se, om den kommer på der. Virker det? Jeg kan ikke få den til at hoppe på. Nå. Skal vi se, om der er med den. Så sker der noget. Sådan. Beklager de tekniske vanskeligheder. Sker der noget så? Så kører vi. Godt. Det der er mærkelige spørgsmål. Hvorfor i verden er der så mange pinlige historier i Bibelen? Hvis du man har en Bibel, og har læst læst del af Bibelen, og så ligesom tænker, jamen Bibelen det er sådan en slags selvhjælpsbog, der skal give mig en hel masse gode idéer til, hvordan jeg skal leve mit liv, og hvordan jeg skal opføre mig, så kunne man forvente, at det ville være en lang række af gode forbilleder. Altså sådan stærke personligheder i både Gamle og Nye Testamente, som man sådan kunne tage ved lære af, og så give os inspiration. Det gælder for eksempel Abraham i Gamle Testamente. Altså han er jo den store troshelt, det er det, han bliver udråbt til i Nye Testamente, som vi altså skal lade os inspirere af. Og det er mærkeligt, fordi hvis nu man så tænker, at nu vil jeg lade mig inspirere af Abraham, og så slår op i Gamle Testamente og læser beretningen omkring Abraham, så vælter skeletterne ud af teltet. Altså der er nærmest ingen grænse for, hvor mange dumme ting han gør. Og der er ret mange episoder, hvor Abraham han gør noget og siger noget, som er direkte imod Guds vilje. Og værsgo, her er troens far. Her er det store forbillede. Er det ikke mærkeligt? Altså hvad skal man bruge sådan et forbillede til? Altså hvorfor er der så mange af den slags pinlige historier i Bibelen? Fordi hvis det nu er meningen i Nye Testamentet, at man skal tage ved lære af Abraham, hvorfor er der så mange pinlige historier? Hvis Bibelen skal inspirere os til, hvordan vi skal leve vores liv, så kunne man forvente, at der vil være nogle store forbilleder. Men det er der ikke. Det er der bare ikke. Og man dækker ikke over det. Det er ikke sådan, at Bibelen dækker over det her, dækker over fejlene. Prøv bare at læse om Abraham. Eller David. Det går jo rigtig godt for David, indtil han får øje på Batseba. Så slår han hjernen fra og en mand ihjel. Han er sådan et af de første historiske eksempler på, at de fleste mænd, de ser bedre, end de tænker. Og hvis man så springer til nytestmændene, så kan man også finde pinlige historier. Og en af dem, det er Peter. Og det er ham, vi skal bruge i aften. Der var lige et udfald, kunne vi høre. Til det her spørgsmål, hvorfor er der så mange pinlige historier? Jeg tror faktisk, at de er taget med ganske bevidst for at understrege en vigtig pointe, at Nej, det duer ikke, det der. Har vi en løs forbindelse hos mig eller hos dig? Der er batteri på, det har vi tjekket. Jeg taler ind til batteriet dør. Vi er selv ude om det. Ej, der var kun 2 ud af 3 streger, så får vi se, hvordan det går. Jeg prøver, og så må jeg gentage mig selv, hvis det er udfald. Den pointe, der er, hvis man skal tage det spørgsmål her, det er, at Bibelen gør ikke noget som helst for at fremstille Guds folk som helgener. Fordi det er de ikke. De er ikke helgener, og det er vi heller ikke. Pointen er den, at Abraham og Peter og David og alle de andre, de er forbilleder. Ikke på grund af det pæne liv, som de lever, men på grund af deres tro på Gud. Fordi det er den tro, der frelser dem. Ikke alt det andet. Det er troen, der frelser dem. Og det er det, du skal spejle dig i. Det er det, du skal tage ved lære af. Det er deres tro på Gud. Og når vi nogle gange har svært ved at forholde os til de her store forbilleder, så kan det godt skyldes, at der dybt nede i vores fariseiske hjerte, så er der en idé, der siger, at Gud frelser dem, der lever et pænt liv. At Gud frelser dem, der lever et pænt liv. Så tænker man, der må have været noget i Abrahams liv, eller Davids liv, eller Peters liv, som Gud på en eller anden måde sådan kunne anerkende, eller bedømme, eller sådan belønne dem for. En ærlighed, eller en trofasthed, eller en integritet. Men det var der ikke. Det var der ikke i deres liv, og det er der heller ikke i dit liv. Det er der ikke. Gud har ikke planer om at frelse dig, fordi du har gjort noget godt. Gud har ikke planer om at frelse dig, fordi du har gjort noget godt, eller fordi du er trofast, eller fordi du er virkelig god til at bede, fordi så bliver du aldrig frelst. Den farisæiske misforståelse, den siger jo, at det er de pæne mennesker, der bliver frelst, og det er de syndige, der går fortabt. Men det, som hele skriften viser os, det er, at det er syndige mennesker, der bliver frelst. Det er syndige mennesker, der bliver frelst. Sådan nogle som Abraham og Peter. Syndige mennesker, som vel og mærke tror på Guds løfte, fordi det er troen, der regnes dem til retfærdighed. Det er altså de rigtige syndere, der bliver frelst. Det er de dårlige forbilleder, der bliver frelst, fordi de har troen. Og fordi de regner med det, Jesus har gjort. I virkeligheden så er det sådan for David og Abraham og Peter og alle de andre, at de står foran Gud med tomme hænder. De har ikke noget at komme med. De har ikke et eller andet velpoleret, vellykket liv at komme med. De står med tomme hænder, og så har de kun ét håb, og det er Guds egen nåde. Nu vil vi prøve det at gøre det, at vi slår følge med Peter. Og det vil vi gøre, fordi Peters åndelige udvikling er interessant. Det er faktisk sådan, at mange kristne kan genkende sig i noget af det, der sker i Peters liv, hvor man ligesom måske starter ud med noget ungdomligt gå på mod, og man går bare all in, og det er total commitment, og man nyder det her, og så ender det med nederlag. Det ender med ydmygelse og skuffelse. Det ender med for mange en fornemmelse af, at jeg er ikke en god kristen. Der ender det for mange mennesker, hvor man tænker, jamen jeg er ikke en god kristen. Det ender ikke derfor, Peter, han finder ud af noget mere end det. Men nu vil vi prøve at slå følge med ham. Og så tager vi simpelthen nogle af de tekster, der beskriver hans åndelige vandring med Jesus og hans egen åndelige udvikling. Vi starter med en af de helt store sejre. Det er bekendelsen, hvor Jesus spørger, hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Det her, det er en af de klareste bekendelser i hele Nye Testamente til, hvem Jesus er. Og han er den første, der formulerer det så klart. Og nu er det så nærliggende at tænke, at når Peter han har sagt det her, så har han forstået, hvem Jesus er. Altså hvad det hele handler om. Så kender han Guds plan. Men det gør han faktisk ikke, og man skal ikke tage fejl. Altså, mennesker kan godt sige det her. Mennesker kan godt sige, at Jesus er Kristus, den levende Guds søn. Og, altså, give en klar kristen bekendelse, men faktisk ikke have forstået, hvad kristendom handler om, eller hvad evangeliet handler om. En kristen kan godt sige det her, uden at have forstået, hvad det er, Jesus skal. Altså, hvilken opgave Messias eller Kristus har. Og det viser sig lige bagefter, fordi Peter han har sagt det her, og så afslører samtalen bagefter, at han faktisk ikke helt har forstået, hvad det er, Jesus skal. Fordi det her, det er altså en af de store sejre, og lige bagefter, så dykker det. Så kommer modstanden mod Guds plan. For deraf begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge, og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevar dig, herre, så må det aldrig gå dig. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, vig bag mig, Satan. Du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Man skulle tro, at når Peter kommer med en klar bekendelse, eller det her, altså den der fuldstændig klare bekendelse, du er Kristus, den levende Guds søn, at Jesus han så vil sige, halleluja, at last, endelig, nu er der hul igennem. Altså nu er der endelig en, der har fattet, hvad det handler om. Nu sker der noget. Men når han så selv begynder at forklare, hvad det vil sige at være Kristus, hvad det vil sige at være en frelser, og hvad det indebærer for ham, det handler om lidelse og død. Så står Peter af. Så tager han ham til side, sådan lidt diskret, under fire øjne, for at sætte ham i rette, som om der er noget, Jesus ikke har fattet. Og der skal altså noget selvtillid til, tænker jeg. At man sådan tænker, nu tager jeg Jesus til side og fortæller ham, at ved du hvad, Jesus, der tager du godt nok fejl. Men det har Peter. Han er fuld af selvtillid, og han er dybt rystet, fordi tænk sig, at Kristus, den levende Guds søn, kan sige sådan noget vrøvl om død og lidelse. Det kan da ikke være meningen. Altså når Jesus nu er verdens frelser, så må målet være, at han skal ses af alle, og han skal elske sig, han skal anerkendes, og han skal vinde sejr, han skal have ære. Målet kan ikke være, at han bare skal ophøjes på et kors og dø. Det er sort snak fuldstændig for Peter det her. Der er noget, du har misforstået, Jesus. Du tager fejl, Jesus. Det vi møder her, det er Peters forargelse over korset. Og det er for Peter på det her tidspunkt simpelthen det dummeste, han har hørt. Det er idiotisk. Fuldstændig åndssvagt. Og han tager anstød af det og siger, Gud bevarer dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig. Og Peter, han har, det skal man ikke tage fejl af, han har de bedste intentioner. Han vil bare gerne have, at det skal gå godt for Jesus. Han vil bare gerne have, at det skal gå godt for Jesus. Ikke alt det der med lidelse og død og elendighed. Men han er åndeligt blind for, hvad Guds vilje er. Og så bliver han sat på plads i teksten her. Han bliver sat grundigt på plads. Og så siger Jesus, det er nok noget af det skrappeste, han siger til folk i hele, eller i alle evangelierne, vi er bag mig, Satan. Vi er bag mig, Satan. Du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Altså Peter tænker, det der, det som Jesus siger, det giver ikke mening. Altså det lyder fuldstændig forkert. Hvad skulle meningen være med det? Og det her, det er Peters forargelse over korset. Paulus, han beskriver det et andet sted, hvor han taler i Korintherbrevet omkring det her. Han siger, se, nu sidder I alle sammen og tænker, at det er jo lidt pinligt, men glæd jer næste gang, så har hun flødeboller med til hele klassen. Det bliver dejligt. Nå, det ser vi frem til. Det bliver så uden mig, dog. Nå. Paulus' pointe her, det er, at der er meget, meget forskellige reaktioner på, hvad folk tænker, når de hører om korset. Han siger, jøder kræver tegn, græker søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, der prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. Peter, han tror, at Jesus er frelseren. At han er Kristus. Men han er slet ikke klar over, hvad det indebærer. Og der er altså noget her i påskens budskab, som er meget vanskeligt at forstå, som er nærmest utilgængeligt for den menneskelige fornuft og religiøsitet. Og det er det, der gælder, som Paulus han nævner, det jøder og grækere. Og så siger Paulus, at vi prædiker Kristus som Guds kraft og Guds visdom. Og det finder Peter ud af senere. Men der ligger en frelsende kraft i budskabet om Jesu død og opstandelse. Der ligger en frelsende kraft i budskabet om Jesu død og opstandelse. Det er altså ikke kraft nok til at frelse et menneske med tro på det her budskab. Bare ved at man tror på det budskab, så bliver man frelst. Og kun med troen. For alle andre, så er det lukket land. Så er det gådefuldt. Så er det mærkeligt. Peter, han har altså ikke forstået evangeliet på det her tidspunkt. Han er overbevist om, at Jesus, han skal være en anden type af messias, en anden slags messias. Og Peter, han er villig til at satse alt. Og derfor er han også, så er han heller ikke bange for at bruge store ord. Og det gør han. Nu skal vi en tur til Getsemane, eller torsdag aften. Nu kommer det store løfte. Peter sagde til ham, til Jesus, om så alle andre svigter, så svigter jeg dig aldrig. Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i nat før hanen galer, vil du fornægte mig tre gange. Peter sagde til ham, om jeg så skal dø sammen med dig, vil jeg aldrig fornægte dig. Se, Peter han har et motto, og det motto det hedder, du kan regne med mig. Altså du kan stole på mig. Og han siger, jeg er villig til at dø for dig. Det er Peters motto. Altså, du kan regne med mig. Og han våger endda at sammenligne sig med de andre. Prøv at se, hvad han siger deroppe foroven. Om så alle andre svigter. Han tillader sig altså at sammenligne sig med resten af discipleflokken. Og det, han egentlig siger, det er, at det kan godt være, at de andre de er nogle svæklinge og troløse kyllinger og åndspygmæer. Men mig kan du regne med. Jeg vil være trofast. Jeg er den klippe, som kirken skal bygges på, og det her det er et fantastisk projekt. Så Peter han er ikke bange for at bruge store ord. Mig kan du altid regne med. Nu er det sådan, til hverdag, så har jeg fornøjelsen af at have med unge mennesker at gøre i forbindelse med mit arbejde. Og jeg har nogle gange hørt unge mennesker sige, at jeg har givet mit liv til Jesus. Jeg har givet mit liv til Jesus. Og når jeg hører det, så tænker jeg altid to ting. Det første, jeg tænker, det er halleluja. Det er simpelthen fantastisk. Jeg synes, det er pragtfuldt at høre. Og jeg er ret sikker på, at de mener det. Jeg er ret sikker på, at de er overbevist om, at det er sådan, det forholder sig, at nu har de valgt at følge Jesus i alt. Og de har sagt ja til ham for al fremtid. Nu har de lovet ham alt troskab. Nu er det ham, der skal være deres herre, og de har givet ham alt. Så det er det første, jeg tænker. Det er ret fantastisk, det her. Og jeg er ret sikker på, at de mener det. Og det andet, jeg tænker, det er, at jeg er ret sikker på, at de ikke forstår, hvad de taler om. Jeg er ret sikker på, at de i deres ungdommelige overmod endnu ikke har opdaget, hvor svært det er at være trofast. Altså, hvor svært det faktisk er at realisere et motto, der hedder, mig kan du altid regne med. Det er meget svært at realisere. Eller for at sige det på en anden vis, de her unge mennesker, de har nu ikke opdaget, hvor korrupt den menneskelige natur er. For det er den. Dybt korrupt, dybt troløs. Eller som Paulus han kan finde på at udtrykke det, i Romerbrevet kapitel 7, der har han været kristen i hvert fald i 20 år, da han skriver det brev. Der skriver han, det gode som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gør jeg. Altså, naturen er dybt troløs. Som ung, der kan man godt tænke, jamen mit forhold til Gud, det afhænger da af mig. Og min beslutning, og min overgivelse, og min trofasthed. Men det gør det ikke. For hvis det gjorde det, så var der ingen, der blev frelst. Hvis det afhang af dig, så blev du aldrig frelst. Der ville ikke være en eneste, der kunne holde ud. Der ville ikke være en eneste, der ville være trofast. Der ville ikke være en eneste, der kunne leve op til det motto, at mig kan du altid regne med. Peter, han var ikke bange for at bruge store ord. Og han holder stadig fast, fordi han vil ikke sådan lige give op. Han vil ikke vise svaghed. Han vil være stærk og lojal. Og så mobiliserer han alle sine kræfter for at kæmpe for Jesus, og kæmpe for det her projekt, og kæmpe for det gode. Og ondskaben skal bekæmpes med alle midler. Og nu kommer vi til et virkelig pinligt kapitel i historien. Fordi det er meget, meget tæt på at gå galt, da de først er i Getsemane. Og scenen her er den, at nu er de kommet for at tage Jesus til fange i ly af mørket. Og hvad gør Simon Peter så? Men Simon Peter trak et svær, som han havde med, og slog efter ypperstepræstens tjener og huggede højre øre af ham. Peter han forsvarer Jesus. Og han tager et svær, han hugger til, han sigter efter hovedet og snitter kun lige øret af manden. Det her det er et drabsforsøg. Han forsøger at slå en mand ihjel. Et religiøst menneske, det kan være så fuldstændig overbevist om, at jeg er på den rigtige side af historien. At jeg er på det gode side. At man er blind for, hvor modbydeligt man opfører sig. Altså hvor ond man selv er blevet. Man tror, man er kaldet til at fjerne splinter i andre menneskers øjne, men i virkeligheden så løber man selv rundt med en bjælke. Og det er meget, meget tæt på at gå galt. I kan se mig det. Og Peter har jo villig til at dræbe en anden mand for at redde Jesus. Og Jesus, han er på vej til at dø for at redde Peter. Og nu er Jesus så blevet fanget. Så kommer forhøret, så kommer torturen. Og så kollapser hele Peters kristendom. Og nu skal vi altså ind i mørket og ind i ypperstepræstens gård. der gav han sig til at bande og sværge. Jeg kender ikke det menneske. I det samme galede hanen. Og Peter huskede det ord, Jesus havde sagt. Før hanen galer, vil du fornægte mig 3 gange. Og han gik udenfor og græd bitterligt. Hos Lukas, der står der, at Jesus så på ham. Altså Herren vendte sig om og så på Peter. Prøv at forestille dig det. Altså de her vandrer sammen, og de er bedste venner osv. Og Peter, han har lovet Jesus troskab ind til døden. Om så alle andre svigter. Men den eneste, som Peter virkelig ville være tro overfor, da det virkelig galt, det var ham selv. Og så ser Jesus på ham. Der er gået ganske få timer fra, at Peter han var villig til at dø for Jesus. Og nu står han der og bander og sværger på, at han ikke kender ham. Og der står, at han gik udenfor og græd bitterligt. Hvorfor græder han? Hvorfor græder Peter? Den første oplagte grund, det er selvfølgelig, at nu ved han, at nu skal Jesus dø. Altså nu er der ikke nogen vej tilbage. Det her, det er så forfærdeligt. Nu skal hans elskede herre gå den meget tunge vej uden for byen for at blive henrettet. Nu er det afgjort. Så han græder over Jesus. Og så græder han også over sig selv, fordi nu falder hele hans kristendom til jorden. Alt det, han havde stolet på, alt det, han troede. Han græder, fordi han opdager, at han ikke duer til at følge efter Jesus. Han duer ikke til det. Han græder over sig selv. Han havde satset alt på det her. Han havde lagt alt bag sig. Han havde gået foran. Han havde svoret lydighed ind til enden. Men han kunne ikke. Hans motto, det havde været, mig kan du altid regne med. Men det er det ikke længere. Nu ved Peter, at mig kan du ikke altid regne med. Mig kan du ikke altid regne med. Han havde troet, at han ligesom havde det i sig. At han kunne holde fast og holde ud. Men han kunne ikke, og han er dybt skuffet over sig selv. Mig kan jeg ikke altid regne med. Han ville så gerne være god og lydig og brændende i troen, men det virkede ikke. Og så falder det hele til jorden. Så er det slut. Det er forbi. Og det er her, det ender for Peter. Det ender i sorg og fortvivlelse og mørke og desperation. Og sådan er langfredag. Og hvis historien sluttede der, så var det ikke til at holde ud. Så var det simpelthen en forfærdelig historie. Men det stopper ikke her, fordi der sker noget, som gør, at Peters forhold til Jesus bliver ændret radikalt. Og det er vel at mærke ikke noget, Peter gør. Det er ikke, fordi han tager sig sammen eller bliver mere lydig. Det har intet med ham og hans løfter og lydighed gør, men det handler om Jesus og hans lydighed. Og det betyder, at den vigtigste begivenhed i Peters kristenliv, den var han ikke selv med til. Den vigtigste begivenhed i Peters kristenliv, den var han ikke selv med til. Det handler ikke om ham. Det er ikke noget, han gør. Det er noget, Jesus gør helt alene. Og vel at mærke, helt alene. Der er ingen med ham. Alle andre er stukket af. Alle har vendt ham ryggen. Judas har forrådt ham. Peter har fornægtet ham. Der er ikke en eneste tilbage. Han er helt alene. Og det skal Jesus være på det tidspunkt. Fordi evangeliet har aldrig været tænkt som et samarbejde mellem Gud og mennesker. Det har aldrig været planen, at det skulle være et fælles projekt, hvor Gud gør noget, og så gør vi andre noget andet. Men det her, det er Guds projekt alene. Det her, det må Jesus gøre helt alene. Alle forlader ham. Og til sidst bliver han også forladt af Gud selv. Og så dør han, Peter. Eller så dør Jesus der fredag eftermiddag. Og bliver begravet. Så går der et par dage. Så bliver han levende. Så går han ud af graven og vinder en evig sejr. Og han vinder den sejr for Peter. Det er den her begivenhed, der ændrer Peters relation til Jesus. Ikke alt det, han selv kunne komme med. Det virkede ikke. Men den her begivenhed, det ændrer alt. Og så opstår Jesus fra døden igen. Han opstår fra de døde og går ud af graven fuldstændig lyslevende. Og det er sådan, at i Nye Testamente, så bliver døden omtalt som den sidste fjende. Altså, den sidste fjende er ligesom en fjende, som alle mennesker skal møde på et eller andet tidspunkt. og som alle taber til. Og man kan, vi kan prøve at lave det tankeeksperiment, at vi forestiller os, at vi er alle sammen indkaldt til en hær, der lige pludselig blev indført session, også for midaldrende og ældre. Alle er indkaldt, og der er værnepligt både for mænd og kvinder, unge og gamle. Og den her hær, det er altså hele menneskeheden. Alle mennesker bliver indkaldt, og vi har én fjende, og bare den ene, som vi skal møde på et eller andet tidspunkt. Og så ved vi godt, at vi bliver sendt ud til fronten sådan en efter en. Oftest de ældste først, for at slås imod den sidste fjende, nemlig døden. Og så ved man godt, vi hører aldrig noget ude fra fronten. Vi ved godt, hvordan det går. Der er den sidste fjende, som man skal kæmpe imod, og vi ved bare, at nu er der endnu en, som er blevet kaldt ud til fronten og er bukket under. Og så er der ikke noget nyt derude fra. Der kommer aldrig nogen tilbage. Og alle frygter denne sidste fjende, fordi der er ikke noget at gøre. Der er ikke noget at stille op. Og langfredag, så er det Jesu tur til, ligesom alle andre, og blive sendt ud til fronten, og det går, som det altid går, selv Guds egen søn må smage døden. Og der er ikke noget nyt ude fra fronten. Der er fuldstændig stille. Den sidste fjende vinder altid. Så fredag aften, så er det helt stille. Lørdag, så er det helt stille. Og så søndag morgen. Så sker der noget nyt. Og rygt, det spredes hurtigt med jubel og begejstring, at Kristus er opstået fra de døde. Døden har tabt. Jesus har vundet. Dødsrigets porte, som ellers har været rimelig tæt lukket, lige siden syndefaldet, men nu har han smadret dem indenfra. Nu har han brudt dødens magt. Så Jesus dør og opstår for os og for Peter. Og da Jesus han er stået op fra de døde, så siger englen noget til kvinderne ud ved graven, som det er værd at lægge mærke til. Englen siger, I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Man går hen og siger til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Prøv at lægge mærke til det. Og til Peter. Hvorfor siger han det? Måske fordi Peter havde brug for en særlig hilsen fra Jesus den dag. Han havde brug for at vide, at kære Peter, det er altså ikke forbi med os to, men det er faktisk først lige begyndt. Nu begynder det for alvor. Fordi Jesus er opstået. Fordi Jesus har sonet synden. Fordi Jesus lever. Og det her med korset, det var ikke en fejl. Men det var Guds plan. Det har det været hele tiden. Og det var Guds visdom, og der er kraft i det her ord om korset. Så den vigtigste begivenhed her i Peters kristenliv, den var han ikke selv med til. Og det er først lige begyndt. Og så siger Jesus det her, og til Peter. Fordi nu skal Peter til at lære noget helt nyt. Nemlig, hvad vil det sige at tro på Jesus? Og følge ham, og følge efter ham. Og når man som Peter har svigtet på det groveste, så kan man godt gå rundt med en følelse af selvbebrejdelse og skyld, og gå og tænke, at det her med at følge efter Jesus, det er nok ikke noget for mig. Altså, det virker ikke. Jeg duer ikke til det. Men nu skal Peter til at opdage, at det her, det er noget for ham. Det virkelig er noget for ham, men altså på et helt andet grundlag. Ikke på grund af hans egen lydighed og trofasthed, men på grund af Jesu lydighed og trofasthed. Altså ikke på lovens grundlag, men på nådens grundlag. Indtil langfredag, så havde Peter troet ret meget på sig selv. Det gør han ikke længere. Det er han færdig med. Og det var godt for ham at blive færdig med det. Fordi så er der plads til, at han kan tro på Jesus i stedet for. Så kan han sætte al sin tro og sin tillid til ham. Hans motto, det havde været, at mig kan du altid regne med. Og det er sådan, hvis du har det motto for dit kristenliv, og tænker, mig kan du altid regne med, så lever du stadig under loven. Og så handler det om, at du skal være stærk og værdig, om at være lydig helt til enden. Men det her, det er ikke Peters motto længere. Det er slut for ham, det holder ikke. Og da Jesus møder Peter efter opstandelsen, så finder Peter ud af, at det der motto, Det var i virkeligheden aldrig mit motto, men det har altid været Jesu motto. Det er ham, der kommer og siger det til Peter. Mig kan du altid regne med. Jeg er den, der bærer verdens synd. Jeg er opstandelsen af livet. Jeg er kommet for at frelse synder og ikke retfærdig. Mig kan du altid regne med. Og nu er det det her, som Peter hviler på. Nu er det den her troskab fra Jesus side, som det handler om. Jeg tror, der er mange kristne, og der er muligvis nogle af jer, der kan genkende det her. Altså, hvor man har siddet i en situation på skolen eller på arbejdet, hvor det var oplagt at sige noget om Jesus. Eller det mindste bare holde fast ved hans navn. Men når de andre spørger, så bliver man stille. Og så får man har ikke lyst til at sige noget. Og så sidder man der med en fornemmelse af, mig kan ikke regne med. Mig kan ikke regne med. Og det der er Peters erfaring, det er, at det er netop sådanne syndere, som Jesus er kommet for at frelse. De utroværdige. Hvorfor er der så mange pinlige historier i Bibelen? Det er der, fordi Gud vil, at vi skal forstå, at han ikke frelser de fromme og de værdige og de pæne, men han frelser uværdige syndere, ligesom Peter og alle de andre. Det er sådan nogle, han frelser, det er sådan nogle, han bruger i sit riges arbejde. Prøv lige at tænke på, hvordan det var i den første menighed. Man har Peter og Paulus. To, som altså er blevet valgt, og som begge to har en pinlig fortid, som alle andre kender til, for at det skulle stå tindrende klart, at hvis du skal være med her, så handler det ikke om din værdighed, eller om din lydighed, men det handler om at tro på Guds nåde. Så Gud gør det, at han med fuld overlæg vælger to ledere i den første menighed, som har den store kvalifikation, at de ved, hvad det vil sige at være en synder. Og efter påskens begivenheder, så bliver Peter genindsat som leder i kirken. Jeg tror, I kender historien. Vi befinder os i Galilea, og Jesus og Peter har en meget fortrolig samtale, og hvor Jesus gentagne gange spørger, elsker du mig? Og Peter svarer sådan lettere undvigende. Og prøv at lægge mærke til, at Peter han bliver kaldet til at følge efter Jesus igen. Altså han var jo blevet kaldet adskillige år tidligere, men nu er der sket noget med ham i mellemtiden. Nu kender han sig selv ret godt, og nu kender han Jesus. Og nu vil Peter være ydmyg, fordi han ved godt, at det her det handler ikke om ham. Nu kan han være en stærk leder i kirken, fordi han kunne aldrig drømme om at fremhæve sin egen troskab, men han vil altid fremhæve Jesu troskab. Han skal blive mindre, og Jesus skal blive større. Fordi Jesus kan du altid regne med. Jesus kan du altid regne med. Så Peter han vil ikke vise sig som den vellykkede, men som den synder, der fandt noget hos Gud. Og nu ved han, hvad det vil sige at leve af noget ganske ufortjent. For en del år siden, så havde jeg en god ven, som... vi slutter lige med en lille historie her. En god ven, vi kan bare kalde ham Michael. Det hedder han ikke, men det kalder vi ham. Han var sådan en type, som mange andre kristne så op til. Altså han var sådan meget... tydelig og meget frimodig og altid i forreste række og altid masser af gå på mod og masser af overskud og han var klog og godt nok skarp. Han var vild med evangelisation og vild med apologetik og samtaler med ikke-kristne og sådan noget. Han var altid klar til at sige noget. Altid klar til at kæmpe for Guds rige sag. Og så skete der det for ham, at han røg ind i en periode med tvivl. Og han var næsten ikke til at kende igen. Og han kunne næsten ikke kende sig selv igen, fordi han tænkte, jo, sådan er jeg jo ikke. Det er jo ikke mig, det her. Fordi han var jo, ifølge sit eget selvbillede, den stærke, den overbeviste type. Men nu var han brændt fuldstændig ud. Altså, hvor han før var fuld af energi og aktiv, så var han i dyb krise. Han havde ikke lyst til noget som helst. Så gjorde han det, han trak sig fra kirken. Han kunne ikke holde ud og komme i kirke længere. Han holdt op med at bede. Han holdt op med at læse i sin bibel. Han syntes, det var hyklerisk. Han havde ydet så meget af sig selv og givet så meget, at han kunne ikke holde ud længere. Og det var meget, meget tæt på, at Michael droppede sin tro. eller den der meget lille smule, der var tilbage. Men det gjorde han ikke. Han tog en snak med en præst, altså om hele situationen der med tvivl og udbrændthed og hvad det ellers var. Og så sagde præsten til ham, cirka sådan her, at nu skal du prøve noget, som kun ganske få mennesker kommer til at prøve, nemlig at leve af Guds nåde alene og intet andet. Og så gav han ham et bibelvers, at min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Min nåde er der nok. Og det er jo det, han skulle leve af. Ikke andet. Ikke noget med, at han skulle være noget for en hel masse andre. Ikke noget med, at han skulle bevise noget over for andre eller over for sig selv, eller at han skulle tjene i Guds rige. Nul og niks. Han skulle være passiv. Han måtte ikke gøre noget. Han skulle lære at leve af nåden alene og gribe om det med sin svage tro og tage imod det ligesom et lille barn. Ganske magtesløst. Og det skulle han lære. Hvorfor det? På grund af stoltheden. På grund af stoltheden. Altså en af troens største farer er stoltheden. At der er et eller andet, som man virkelig glæder sig over og virkelig elsker. Og så man bliver så glad for det, og som, altså man bliver glad for et eller andet, man har i sit kristenliv. Og så fører det til stolthed, og så mister man Jesus selv af syne. Og så tænker man, at jeg er kristen, fordi jeg gør sådan og sådan. Og der havde Michael været. Det var han ikke længere. Det var slut. Han gjorde intet af det her. Han ville ikke gøre det. Han kunne ikke gøre det. Han havde engang været prototypen på en meget tydelig kristen, men det var han ikke længere. Det var fuldstændig, det var væk, det var fuldstændig dødt. Og hans oplevelse af det, det var, og I kan prøve at forestille jer, hvordan det er, at man står foran Gud, og man har prøvet alt, og man står med tomme hænder, og man tænker, jeg har ikke noget at give, altså mit kristenliv, det er dødt, jeg beder ikke, jeg lovsynger ikke, jeg tjener ikke Gud, jeg har intet at give til Gud. Og hvad gør Gud så? Så gav Gud ham Jesus selv. Så gav han ham nåden. Så gav han ham sin egen retfærdighed. Min nåde er der nok. Det var det, han fandt ud af. Han fandt ud af, at Jesus er nok. Mig kan du altid regne med. Amen. Og så skal vi bede sammen. Herre Jesus Kristus, det takker vi dig for. Vi takker dig for, at det ikke handler om os, om vores lydighed, om vores indsats, men det handler om dig. Og herre, vi takker dig for, at du døde og opstod for os. Vi takker dig for, at du har sonet alle vores synder. Vi takker dig for, at du blev ramt af Guds vrede i vort sted. Og vi takker dig for, at du har besejret døden. Vi takker dig for, at du deler din retfærdighed med os. Vi takker dig for, at du giver dig selv til os. For det har vi sådan brug for. Lovet være Herren Israels Gud, han som var, og som er, og som kommer. Amen.